У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Росія ставить усю більш умову для виділення Білорусі другої полови кредиту на мільярд доларів. Предпринимальники обмярковують указ номер 703, який лічить реакції на своє недавнє виступлення. У Клецьку на Коляди відкрили костел Святої Троїці. Могилевцам, которые хотят потрапить на массовые святочные мероприемства, доводится проходить праз металлошукальники. У Гомелі покупникам пропонуют до свята у шмат ялинок с Добрусского района, які забруджены радиацией. Гэта и іншае, больш подробязна после выпуску новинов.
У празкай студы навіну Алена Струва сёння у свеце. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндум аб дазволе прэзідэнцтва больш чым на два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт Ільхам Аліеў тэарэтычна зможа пажыццёва кіраваць краіны. За правядзенне рэферэндуму прагаласавалі 100 дэпутатаў супраць 7. Ізраіль зноў адчыніў памежныя пераходы ў паласу Газа. Гэта адбылося на наступны дзень пасля абяцанняў ізраільскім прэм'ерам распачаць жорсткія сілавыя дзеянні ў адказ на стрэлініну байцоў Хамасу. Найменей 27 чалавек загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў горадзе Еўпаторыя на Ўкраіне. Паводле ўкраінскіх чыноўнікаў, выратавальнікі працягваюць пошукі людзей, у тым ліку і дзяцей, хаця вялікіх шансаў знайсці іх жывымі няма. Сёння ва Ўкраіне дзень жалобы. У Сербіі арыштаваны 10 косаўскіх албанцаў, якія абвінавачваюцца ў ваенных злачынствах, здзейсненых пры канцы 1990-х гадоў. Пра гэта паведамляе тэлевізійны канал B92, не спасылаючыся, аднак, на крыніцу інфармацыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі выступіў з ініцыятывай змены канстытуцыі. Саакашвілі прапануе абмежаваць паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы і пашырыць паўнамоцтвы парламенту. Паступаюць паведамленні, што Расія пачала пастаўкі ракет «Земля-паветра» ў Лібію, Сырыю і Венесуэлу. Паводле расейскага выдання «Бізнес-ведамасці» памер гэтага кантракта складае 250 мільёнаў даляраў. Расія таксама паставіць ракетныя батарэі Егіпту, Бірме, В'етнаму і Туркменістану. Расейскія чыноўнікі адмаўляюцца каментаваць гэтае паведамленне. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях прикладно праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Магілёве тыя, хто учора ішоў у касцёл на святочнае набажэнства, мусілі прайсці праверку металашукальнікам. На плошчы Зорак, дзе адбываўся канцэрт, быў заўважаны і аўтазак. Пра святочныя навіны крыху пазней, але спачатку эканамічная тэма. Расія можа не выдаць Беларусі другі транш, гэта 1 мільярд даляраў абяцанага крэдыту. Пра гэта паведаміла агенцтва РИА Новасці са спасылкай на крыніцу ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
После вертания из Москвы Александр Лукашенко заявил журналистам, российский бок подтвердил, что у лютым Россия выделит Беларуси другий транш кредита для поддержки и стабилизации белорусского рубля. Московский политолог Андрей Суздальцев подкресливает, керовнить Беларуси не договаривая истотных речев.
Лукашенко просто как будто не слышит о том, что выдача второго транша обусловлена тем самым меморандумом, который не подписали вот по первому траншу.
Политолог Суздальцев тлумачит.
Меморандум подготовлен был еще к первому траншу, и он включает в себя ряд очень таких существенных моментов. В частности, равноправие российского бизнеса на белорусском рынке. В части российского бизнеса на равных приватизации объектов и производственных активов.
Россия так само пропоновывает перевести в разликах с Беларусью с початку за энергоносбиты с традиционных американских доляров на российские рубли. Дык може есть сенс просить другий транш не у долярах, а у рублях? С гэтым пытанием я звернулся до вице-премьера белорусского раду Андрея Кобякова, коли он после выступа у национальном сходе 28 листопада размовлял с журналистами.
Чем ближе будет эта дата, тем можно более предметно ее обсуждать. Поэтому есть, скажем так, положительные и отрицательные стороны любого из этих решений. Вот. Важно одно, главное положительное решение, что кредит должен быть.
Белорусский политолог Олес Лагвинец лечит. Подобные речи возникают за того, что белорусско-российское дочинение будуется не на прозрыстой, транспарентной подставе.
И тому отрывается, что на отклейке, если погоднение подписывается, яны не становятся ведомые, все детали этих погоднений не становятся ведомые широкой громадскости. Тому возникают такие ситуации. Видовочно, что Россия хочет отрывать конкретные выгоды от своей подтримки Беларуси, от тех кредитов, которые она выдает. Яны ставят все больше большие умовы и вельми конкретные умовы. И зрозумело, что белорусское керуниство не завсёды готово выконывать то, что от них чекает Россия.
Домова про выделение Беларуси тягом 2008-2009 годов 2-миллиардного российского кредита была подписана в Москве 13 листопада. Первый транш тогда Беларусь отримала уже 18 листопада.
Рассказывал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз святочныя навіны з беларускіх гарадоў. У Клецку на Божае нараджэнне ўрачыста адкрыты касцёл Святой Троіцы. Сёння тут працягваюцца ўрачыстыя набажэнствы. Правіць святую імшу ксёндз Эрвін Вячорка. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Касцёл Святой Троіцы пабудаваны ў гатычным стылі на ўзор першага клецкага касцёла, які паўстаў яшчэ ў 16 стагоддзі. Новы храм узведзены за 4 апошнія гады на найвышэйшым месцы ў цэнтры былога мястэчка. Цяпер ён галоўная архітэктурная дамінанта Клецку. Святыня мае сучаснае ўбранства, вокны ўпрыгожаны мазаікай, а пад вострым верхам усталяваны звон, які быў схаваны каталікамі ў другую усесветную вайну, а знойдзены ў 1980-е. З гістарычных дакументаў, у прыватнасці з інвентарных апісанняў стану плюбання Клецкай у губерні Менскай, вядома, што першы мураваны касцёл закладзены каля 1450 году коштам Андрэя Маствіловіча, абывацеля Наваградскага. У канцы 1550-х новы ўладальнік мястэчка Мікалай Радзівіл Чорны, прыхільнік рэфармацыйнага руху, адабраў храму каталікоў і перарабіў яго пад кальвінскі збор. Тут у 1560-1562 годы служыў магістрам вядомы беларускі асветнік і рэфарматар Сымон Будны. У 1950-е гады савецкія ўлады разабралі клецкі касцёл на цэглу для гаспадарчых патрэб.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Мы былі рады пачуць калядкі, якія нам наспявалі дзеці. Я думаю, што яны спадабаюцца і нашым слухачам.
Мне зовут Ян. Я хочу наспяваць такую калядку. Мне 4 годзікі. Добры вечер табе, пане гаспадару, радуйся, радуйся, земля, сын Божий народился. Идуть, придуть до тебе, где трясяты гости, радуйся. Радуйся, земля, сын Божий народился.
Меня зовут Доминика, мне 5 лет, поведала такую калядку. Тихая ночь, дивная ночь, голос неба взышел, сегодня нам родился Христос. От грехов он избавление принес, правда пророчь. число. Правда пророчих слов.
Наш конкурс «Колядок» протягивается. Вы можете взять удел, позвонивши на Менский номер 266-39-52. Могилёўцам, якія хочуць потрапить на массовые колядные и новогодние вечеровые импрезы, все лето доводится проходить праз металлошукальники. Такую процедуру учора у вечера прошла не одна сотня гараджан. У гэты час на Могилёўской площади Зорок проходил святочный концерт. Подыходы до яе милицианты обнесли турникетами и выставили узмоцненные посты. Задоволенным тлумачили, что это деля их же безпеки и что так будет и надалей.
Большинство неопытанных сегодня горожан зазначило, что она створяет для них дискомфорт. А те оправданная ли она?
Я считаю, что нет. Это, видно, напугали минские события эти. Но там еще вопрос, кто это дело все организовал. В принципе, народ спокойный. Я думаю, что каких-нибудь таких выходок хулиганских быть не должно. Ну, могут там лампочку побить, шарики снять. До взрывов дело не дошло бы.
Если человек захочет что-то совершить, для него это не помеха.
Неоправданно, думаю. Людей свято. А мы тут робимся.
Неведомо что.
Это дискомфорт. Ну, нет у нас особо такого криминала или что, чтобы среди ночи, среди дня ловить здесь. Ну, просто нагнетается что-то в обществе. А что?
Площа Зорак – одно из улюбленных мест в отпочинку могилевцев. Учора у вечера концерт на ее наведали несколько сот человек. Усих обшукали металлошукальником. Повод для официальной информации громадский парадок у Могилеве до 7 студеня будут обеспечивать 2000 милициантов. Зрешты, металлошукальники и турникеты – не единое, что уразило могилевцев.
Больше всего меня поразило, что там почти возле сцены стоял автозак. Такой вид у него не очень праздничный. И вообще, для чего он там нужен был, я не знаю. Мы вот шли мимо в костел, и просто проходить мимо мы должны были все эти процедуры. Я поставила обыскиватель на алкоголь. Это было бы более действенно, чем то, что они сделали вчера.
Упершиню с турникетами и металлошукальниками, як сродками узмоцненного контроля за громадским парадком, могилёўцы познаёмились сёлета. Калі 18 липеня Могилёў наведвал Александр Лукашенко. Тады подыходы до центральной улицы областного центра Ленинской и Советской площади перегородили на некалькі гадзінаў.
Репортаж з Могилёву. У Гомелі у пераднавагоднія дні шмат хто заняўся ёлачным гандлем. Прапановуюць не толькі штучныя ялінкі, але і жывыя, прывезеныя з лесу. Ці заражаныя ялінкі радыяцыяй і наколькі на гэта гараджане ўвагі амаль не звяртаюць. Найбольш прыглядаюцца да цэнаў. З падрабязнасцямі Юлія Рамашэўская.
Гараджанка спадарыня Татьяна кажа, што не можа адмовіцца ад натуральных ялінак. Таму нават і пасля Чарнобылю не спяшаецца набываць штучную ялінку.
Ёмка живая, это радость в доме. Ох, какая красота живая. У меня традиция живую всегда покупать елочку.
Для живых ялинок на Давыдовском рынку место отвели за гандлевыми радами. Тут зеленый товар пропонуют предпринимальники из Добрускага району. Кажут, что адмыслово гадуют ялинки на городе 7-8 годов, а после высякают и продают.
Елки у нас привозятся в домашнего питомника. Дома растим елки. В огороде. Все проверено, станция проверена. Проверено в располкоме. Все оценено, все нормально. Мы привезли, продали, поехали.
Документы на ялинке, аднак, добрускі прадпрымальнік паказаць не схацеў. Гараджане асабліва і не настойвалі. Як лічыць падар Яўген, ялинка яму асабліва не нашкодзіць.
В принципе, я понимаю, что такое радиация. Но дело в том, что сейчас, может быть, где-то и тебе и скажут одно, а продадут другое. Но я думаю про то, что за это время, сколько ёлка будет стоять, эта радиация уже мне так сильно не навредит, я так думаю. За это время, это ёлка. Это если вот продукты питания привозят, обращаю внимание, особенно продукты питания, там, чтобы не было радиации. Вот. Масло сливочное в Хойникской я в магазинах не беру.
Особливую увагу господар Яуген звертая на кошты ялинок.
В этом году очень дорогие елки. 30 тысяч. Это максимальная цена, которую я мог себе позволить.
Близу чыгуначнага вокзалу так само великий елочный кермаш. Кабета среднего веку так само с Добрускага району. Уже не первый год продает ялинки всей семьей, але не добрускія. Чому? Потлумачила.
Ну, добро, что у нас большая радиация и запрещено. У нас светящиеся елочки, нам нельзя их выписывать там. Чечерские в прошлом году и в этом году выписывали по 5 там елочек. Речица, Светлогорск выписывать можно. Будокошелевском вот лес в Козе. Очень приятно ходить в лес. Мы же сами их заготавливаем, сами высекаем. Своей семьей пила, лесник идет с нами, мы сами выпиливаем, высекаем.
Пытаюсь у одного из продавцов ялинок, те доходных это бизнес.
Чтобы Новый год отметить, стол хорошо накрыть, как заработать можно.
Почули мы у Гомелі на кірмаші. Про хвилину погляд науковца Згородні на перспективу побудови атомної станції у Островецькому районі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Росія ставить усю більшу умову для виділення Білорусі другої полови кредиту на мільярд доларів. Предпримальники обмірковують указ номер 703, який лічить реакції на своє недавнє виступлення. У Клецку на Каляда открыли костёл Святой Троицы. Новый храм узводился у центра города 4 года. Могилёвцам, которые хотят потрапить на массовые калядные и новогодние импрезы, доводится проходить праз металлошукальники. Один из инициаторов побудовы атомной электростанции на Городенщине, науковец Валентин Лучко, лічит, что эта пляцовка примусит белорусские улады выбрать экологично безопасный заходний проект. У Гомелі покупникам пропонують до святаў шмат ялинок з Добрускага району, які забруджены радыяцыяй. Продавцы сцвярджаюць, что их товар проверены. Ідею побудаваць атамную электрастанцію на Гарадзеншыне першымі выказалі некалькі універсітэцкіх выкладчыкаў з горадні. Яны зыходзілі з таго, што будоўля на мяжы з еўразвязам прымусіць беларускія ўлады выбраць не расійскі, а экалагічна бяспечны заходні праект. Ініцыятарам стаў навуковец Валянцін Лучко. Ён сабраў пад лістом міністру энергетыкі 21 подпіс, але адказу не атрымаў. Сёння Сергей Астраўцоў пагутарыў з навукоўцам.
Доцент Валентин Лучко выкладае основы экалогіі ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Ён некалі працаваў у Японіі, цікавіўся развіццём атамнай энергетыкі. Я запытаўся ў яго, ці на такую рэакцыю разлічвалі яго калегі-падпісанты, і ён сам, даведаўшыся пра рашэнне будаваць атамную электрастанцыю ў Астравецкім раёне.
Наша ініцыятыва была звязаная не столькі з будаўніцтвам АЭС увогуле і ў канкрэтным месцы, а з прапановай будаўніцтва АЭС па еўрапейскіх тэхналогіях. І нават там было, што мы звяртаемся з прапановай разгледзець будаўніцтва па французскаму праекту.
А як Валентин Лучко ставіцца да інфармацыі, што на Астравеччыне 100 гадоў таму адбыўся землятрус?
Я могу сослаться только на то, что у районе усих абсолютно 50 с гаком могутнейших реакторов Японии сейсмонебеспечная ситуация на порядок вышейшая, я подкреслю, на порядок вышейшая, чем у районе любым тихой мирной Беларуси. Выбор пляцовки, с моего пункта гледжения, это замещальная пляцовка для працовников из Налинской АЭС, которые повинны закрыть. А это все наши люди, их лобби. Альбо правильнее сказать, представники пропоновали свои послуги нашему правительству. Фактично, люди из Игналины далеко не поедут, а поедут за 70 километров всего. Значная частка – это уроженцы в Беларуси.
Ти не засмущает доцента Лучко той факт, что атомную станцию меркует побудовать побач с зоной отпочинку – Каленарачанских озеров.
Я как раз отношусь до того типа людей, які лічать, что треба не бояться, а треба остерогаться. Это значит, коли АЭС будет побудована, то по самым лепшим проекте именно в связи с тем, что она находится, коли место отпочинку фактично минской элиты. И я хотел бы звернуть тут увагу, что именно Минск теперь повинен говорить в изначальное слово.
Валентин Лучко подкресливает, что на российских атомных электростанциях аварии здараются намного частей, чем на инших. И он лечит головой главной задачей домогчися будовництва АЭС не поводле российского проекту, а поводле заходнего. Сегодня значно потонела нафта, значится и электричность так само каштуя менее, говорит спадар Лучко. Белорусская улада может не спешаться с выбором атомного реактору, и она мая час подумать и все зважить. Але спешаться теперь будет российский бок, Росатом, меркуя доцент Лучко.
З городни Сергей Стравцов.
Звонки на свободу.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Дзвонкі на свободу ви почуєте хвилину про сім, а зараз актуальна експертиза свободи. Новый президентский указ номер 703 меняет правила деятельности индивидуальных предпринимальников. Ти можно разглядать его как соступку по требованиям предпринимательского руху? Ти задоволить предпринимальников новый указ? Это питание за круглым столом обмерковывают старшиня Аргкомитету по створению Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин и Менский координатор зарегистрированной в Украине Организации за свободное развитие предпринимательства Александр Таустыка. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Минулым годом, коли индивидуальные предпринимальники протестовали супраць обмежевания у выкористания наемных работников, наватладили две гучные акции, перекрывали центральный проспект у Менску, улады не пошли на соступки. Теперь, напередодні нового года, с якого умовы працы индивидуальных предпринимальников повинны были значно погоршиться, масштаб протесту был непараунально меньшим. Был один страйк и одно шесть. Тем не меньше, улады пошли на соступки индивидуальным предпринимальникам. Их вызволили от потребования уплатить податок по водле документов на увезенный товар. Спадар Балыкин, вось вы подчас минулой передачи выказали великое сомнение, что эти акции протеста предпринимальников дадут некий плен, будут эффективными. А вось все ж таки высветлилось, что улады скорректовали свою позицию относно индивидуальных предпринимальников. Чем вы тлумачите то, что улады все ж таки пошли на певную корректировку?
Указ номер 703 нельга назвати перемогою предпринимальників ні в якому разі. Лукашенко перемог і економічно, і політично. І він зробив, як бицем би, добру для предпринимальників реш, і він подовжив термін діяння режиму увозу товарів з Росії. І він збив хвалю протестів незадовольнення. Але ж, коли ми поглядимо на цей указ, коли ми його прочитаємо уважливо, ми там бачимо шмат яких небезпечних речей для предпринимальників.
Господар Таустыка, а вы як лічыце, пашлі ўлады на саступкі прадпрымальнікам гэтым разам ці не пашлі?
Улады на соступки предпринимальникам не пошли. Принципово, они хотели взять ситуацию под контроль. Выставились принятием этого указа еще в горшей форме. То есть деньги, которые они приняли относно предпринимальников, только погоршили ситуацию с предпринимальниками. И те акции, которые отбывали совсем недавно, это не значит, что акции спынятся. Мы рыхтуемся до новых акций и будем змагаться за свои права.
Спадар Балыкин, вось указ номер 703 корректує умови праці індивідуальних предпринимальників. У чим сутність зменів? Прокоментуйте, калі ласка, зміст указу.
Есть и добрые изменения, есть и кепские изменения, кепских больше. Добрые изменения – то, что подолжили термин деяния льготного режима ввоза товаров из России. Так само улады пошли на соступки тем, кто оказывает послуги. Некоторые послуги можно оживлять в уголе без регистрации якости предпринимальников. А лишь кепских боков в этом указе нашмат больше. По-перше, вводится обмежевание для индивидуальных предпринимальников по размерах их выручки. Коли она превышает 20 ставок одиного податку, треба платить 10% у якості додаткового податку. Шмат кому гэта невыгодно. Это первое. По-другое, уводятся вельми жорсткие санкции за порушение порядка уплаты податка. Зараз предпринимальника можно позбавить посвечения предпринимальника, причем позбавить на все житё без права новой регистрации, незалежно от того, який термин прошел. Все это робится позасудово. То, что улады пошли на обмежевание выручки, означает, что они будут отсочивать и контролировать эту самую выручку. Это означает узмацнение кассовой дисциплины, узмацнение проверок предпринимальников. Зрозумело, на 6 месяцев накладены мораторий, а про 6 месяцев проверки будут более жесткие. До того ж, подвышенные ставки одиного податку для великих городов это невеликое подвышение, а вот для малых населенных пунктов по некоторых видах деятельности подвышение составило больше за 2 раза.
Господар Таустыка, а вы як оцениваете вот эти изменения? Яны погоршили, ці полепшили працу предпринимальников?
Ведаете, у чем был зворот предпринимальников до Лукашенко? Мы просили, как замест вот этих актов, мы потребовали закон на развитие малого и среднего бизнеса. Или не кажут либерализация от одного слова, никаких корыстных поглядов робить вот такие умовы, какие только погрошают ситуацию с предпринимательством в Беларуси. На конт того, что проверки там на полгода откладенные, проверки как отбывались, так и отбываются у предпринимальников. А то, что они отменили мытный ООС, ну, пробачьте, это не предпринимательство. прадпрымальнікі не падрыхтаваныя да такіх дзеянняў. Гэта непадрыхтаваная ўлада і дзяржава, бо яна не можа стварыць на мытных пераходах вось такія ўмовы, каб хуценька было дзейнічаць.
Падартаўстык, а вось больш канкрэтна, вось гэтае павышэнне падатку, наколькі моцна адаб'ецца на прадпрымальніках? І вось гэтая сітуацыя, калі выходзіш за межы абмежавання выручкі, то давядзецца плаціць большы падатак.
Па абмежаванню выручкі, то гэта справа саміх прадпрымальнікаў, наколькі яны чэсна будуць працаваць і паказваць свае выручкі. Больш пужаюць, што падвысяцца стаўкі. Самае галоўнае, што прыбытак альбо касавая выручка, я не лічу, што яна павялічыцца з новага года, таму што фінансавы крызіс існуе, будуць людзі звальняць з працы, гэта тыя самыя нашыя пакупнікі, якія проста не будуць да нас прыходзіць і набываць тыя рэчы, адпаведна, і мы будзем менш зарабляць, а ад нас патрабуюць больш.
Гаспадар Палыкін, якой колькасці прадпрымальнікаў будзе тычыцца вось гэтыя новаўвядзенні? Можа, для большасці прадпрымальнікаў гэта ўвогуле ніяк не паўплывае, яны не заўважаць гэтай сітуацыі?
У шмат якіх прадпрымальнікаў, з якімі я размаўляў, якія плацяць адзіны падатак, выручка больш за 20-кратную стаўку адзінага падатку, ім прыйдзецца плаціць падвышаныя падаткі. Што тычыцца таго, што прадпрымальнікі змогуць схаваць, змогуць, але ж санкцыя, як я ўжо казаў, вельмі вялікая па збаўленні прадпрымальніцкага пасведчання на ўсё жыццё.
Што некая частка прадпрымальнікаў зможа працаваць па шэрай схеме, гэта адбудзецца, канешне.
Наколькі я зразумеў, гаспадар Палыкін, наконт наёмных работнікаў указ не прадугледжвае ніякіх зменаў?
Ніякіх.
Наколькі гэта ўвогуле цяпер актуальна?
Калі адаптаваліся, так адаптаваліся па нейкіх шэрых схемах. Ці гэтыя наёмныя работнікі ўвогуле без нейкага афармлення стаяць, ці яны ў якасці прадпрымальнікаў зарэгістравана, ці нешта іншае знойдзена. Але ж усё гэта дастаткова кепска, таму што шэрыя схемы заўсёды кепскія.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел прадпрымальнікі Сергей Балыкін і Александр Таўстыка, вёў гутарку Валер Карбалевіч. Ну а зараз званкі на свабоду. Іх слухаў Ягор Маёрчык.
Для будаўніцтва беларускай АЭС абраная астравецкая пляцоўка. Яна знаходзіцца на літоўскім памежжы за 30 кіламетраў ад возера Нарыч. Генеральным падрадчыкам стане расійскае прадпрыемства «Расатам».
Для начала строительства АЭС нужно просить согласия у всего народа Белоруссии. Референдум, так как подобные подарки от родного правительства мы имеем. Чернобыль, всеобщую мелиорацию земель, животноводческие комплексы и другие вещи.
У часе недавняга візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву беларускі бок папрасіў чарговы крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні на гэтую тэму.
Бярэ Лукашэнка крэдыты ў Расіі, і хай бярэ. Ён хітры, як старшыня калгаса, і вумны, як камсамольскі прапагандыст. Яшчэ ў пачатку сваёй дзейнасці ён прапанаваў паставіць Беларусь у адносінах з Расіяй, як Ізраіль і ЗША. Расія даруе нам 3 мільярды. А калі сур'ёзна, то статыстыкі павінны ўключыць у свае паказчыкі запазычанасць краіны і запазычанасць на аднаго жыхара.
Па даных Белстата, даўгі Беларусі 14,5 мільярдаў даляраў. Яшчэ просім, гэтыя даўгі цяжка носім. Бывшы старшыня Нацбанку Станіслав Богданкевіч кажа, ВВП на 10% расце, а даўгі на 40%. Калі не прыняць мераў, мыльны пузыр стане вялікіх памераў. З Барысава слухач.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
17 снежня у Варшаве прайшоў концерт «З любовью з Беларусі», а 26-го телеверсию імпрэзы показал канал ОНТ.
Як прыемна было слухаць, амаль усе песні прагучалі на роднай беларускай мове, некалькі на польскай. Як высветлілася, і амбасадар Беларусі ў Польшы, спадар Латушка, дасканала ведае родную мову і вельмі прыгожа размаўляе на ёй, без усялякіх паперак. Незразумела, чаму ж гэтыя самыя артысты-спевакі ў сябе на радзіме спяваюць на чужой расійскай мове. Калі б яны спявалі беларускія песні на беларускай мове, іх папулярнасць значна б вырасла, як на радзіме, так і за мяжой. Вядучая Люся Лущик так само користалася родной мовой. А вот у себе на родиме 24 снежня раницей у телепередачи она размовляла католицким святаром. Люша Лущик задавала питание на российской мове, але святар отказывал только на белорусской мове. Дякую за увагу, Илля Копыл.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Прогучаў агляд званкоў на «Свободу». Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Дзевятнаццаць гадзінаў трыццаць хвілін у Менску. У пражскай студыі Наліна Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. У сваім сённяшнім адмысловым звароце да беларусаў новы літоўскі міністр замежных спраў Ушацка запрасіў іх наведаць святочныя мерапрыемствы ў Літве ў будучым годзе, калі будзе святкавацца 1000-годдзе назвы Літва, а Вільня стане культурнай сталіцай Еўропы. Паводле Ушацкаса, гэта гістарычная дата, якая яднае абодва народы. 29 снежня Ушацкас наведае Беларусі, правядзе перамовы са сваім беларускім калегам Мартынавым. Беларускія прадпрымальнікі палічылі падпісаны прэзідэнтам Лукашэнкам указ аб захаванні існуючага падаткаабкладання на тавары, прывезеныя імі з Расіі, рэакцыі на іх нядаўнія выступленні. Раней прадстаўнікі малога бізнесу правялі страйкі, маршы пратэсту за захаванне існуючага парадка падаткаабкладання. Расія ставіць усё больш умоў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Сярод іншага, гэта і пераход у разліках на расійскі рубель. У Клецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Парламент Азербайджану прагаласаваў за тое, каб правесці 18 сакавіка рэферэндум аб дазволе прэзідэнцтва больш чым на два тэрміны запар. У выніку падтрымкі насельніцтвам гэтай прапановы дзейны прэзідэнт Алію тэарэтычна зможа пажыццёва кіраваць краіны. За правядзенне рэферэндуму прагаласавалі 100 дэпутатаў супраць 7. Ізраіль зноў адчыніў памежныя пераходы ў паласу Газа. Гэта адбылося на наступны дзень пасля абяцанняў ізраільскім прэм'ерам распачаць жорсткія сілавыя дзеянні ў адказ на страляніну байцоў Хамас. Найменей 27 чалавек загінулі ў выніку выбуху бытавога газу ў 5-павярховым жылым доме ў горадзе Еўпаторыя на Ўкраіне. Паводле ўкраінскіх чыноўнікаў, выратавальнікі працягваюць пошукі людзей, у тым ліку і дзяцей, хаця вялікіх шансаў знайсці іх жывымі няма. Ўкраінскі прэзідэнт Ющенка абвясціў сённяшні дзень днём нацыянальнай жалобы. Поступает поведомление, что Россия почала поставки ракет «Земля-поветра» у Ливию, Сирию, Венесуэлу. Поводле российского выдания «Бизнес-ведомости», помер этого контракту складая 250 миллионов доляров. Россия так само посадит ракетные батареи Египту, Вьетнаму и Туркменистану. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях прикладно про спаугодины.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Мы працягваем цикль перадач «Выніки году» и зараз пропануем вашей увазе программу «Барды Свободы». Там прогучаць лепшие песни авторов, которые завітали у нашу студию при конце году. Прогучаць песни Дмитра Сидоровича, Ольги Тярэшченки, Андрея Мельникова, Дмитра Виноградова, Андрея Плясанова и Андрея Романкевича. Перадачу «Барды свободы» вядзе Дзмітэр Бартосік.
У двух выніковых перадачах «Барды свободы» мы послухаем тых аўтараў, якія завітали ў нашу студыю ў восень адыходзячага году. Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідаровіч, распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена темного пива».
Я ее вельми люблю.
Это самое, как я написалась. Первые два куплеты написал в 97-м годе. Потом так это раз и закинул. Но неде в 2000-м годе, про годы 4, 3-4 годы соправды, значит, это самое. Взял еще три куплеты дописал. Вот так я пишу песни. Ну что еще треба сказать, что там-то припев про пиво. Ну не про пиво я писал. Пиво это просто метафора. Там написано про то, что... Пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пры гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім і там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта, ну, трохі не тое.
Піва ты любіш ці не?
Не,
«Пена темного пива» – это песня про...
Про тяжкость выбору. Самый короткий вариант переказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, кони сёння у цане, дык няхай там знойдуць што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена темного пива, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здаров. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена темного пива, пена черного пива. Хай нам шмат досталося беды, хай сябров засталася малая рать. Кожаны из них притекся сюды, каб понурыўшы голов смактать. Горки сором пены темного пива, пены черного пива, пены темного пива, пены чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другіх, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва, пену цёмнага піва, пену чорнага піва.
Дякую Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняркую Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я уначы я села, напісала пры свеце, пры святле месяца. Гэта праўда. То, што было вельмі светла, нават, ну, не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем ужо, калі так у раёне 40 там за 40, мы дозволяем себе обманываться. Есть такая з'ява серед людей. Ось, коли человек может быть чапляющийся в житті за некие, что не растрачены, почуть, он хочет их вернуть, хочет их протягнуть далей. І, може бути, вернути, відчути кохання, відчути ще нечто нове у житті, нові емоції, такі чоловічі, просто він вертається до вот такого свого юнацького стану, може бути, це можна назвати без ребро, може бути. І мені з'явилася така пісня, ваша я гамость, ви зовсім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час. Я чекаю вас, без конца вас чекаю. І дай Боже усім, каб ягамусь знайшовся, альбо для когось і знайшлася. Ось, і було лагодно на серце і в душі.
Радки я стречі, льос проковечений, позна зустрелися в гетим житті. Усім не хтось для мене, кажу я, що на серці маю, маю прагу вас у самоти час. Я чекаю вас без кінця, вас чекаю, жарсті до ночі, в очі у очі.
Бард Андрей Мельніков засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
Тебе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна небеларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. І навіть таму, што на гэтых землях мне працавало одно полушарие некалькі гадоў. Полушарие беларускай. Я лічыў, што те, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, що тут ствараць нічога добрага не могуць. Это быў такі дурны стереотип. Беларусь – гэта мост. І Беларусь може быць мостом паміж сусветнымі выспамі, країн, які не можуть порозуміться, не можуть дарувати одне одному. Білоруси – миротворці у перспективі. Може, вони ще не асенсували того, що вони не американці, вони можуть бути миротворцями. Ось хотілося б, сини мої, вони були менавіто такими, які б працювали обидва повшарі, які б розмовляли на різних мовах, які б з різними людьми могли знаходити порозуміння, різних людей могли примирити.
Товариш майор, плен наших ідей, плен наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей, ты нашим символом стал. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших врагов бьешь, им боли не устать,
хіба тільки сість. Ти нищиш хлусню, і діток п'яє. Ти наближаєш прогрес. Товариш майор, з тобою народ, ти батька його і син. Ми віримо тобі, ми чуємо тебе. Ведай, ти не один, веди нас на усход, там сонце устає, ми станем раней. Його зустракать, не треба мечей, не треба коней. Нам треба спокійно спати. Там наші сябри, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туди, там щастя для нас, кохання наше там. Там.
У передачі «Барди свободи» Андрій Мільніков. Ми протягнемо про пару хвилин, а зараз нагадаємо головні теми сьогоднішнього ефіру.
Росія ставить усю більшу умову для виділення Білорусі другої полови кредиту на мільярд доларів. Предпринимальники обмерковывают указ номер 703, який лічить реакції на своє недавнє виступлення. У Клецку на Каляди відкрили костел Святої Троїці. Новий храм узводився у центрі города 4 роки. Могилевцам, які хочуть потрапити на масові калядні і новогодні імпрези, доводиться проходити праз металошукальники. Один з ініціаторів побудови атомної електростанції на Городенщині, науковець Валентин Лучко, лічить, що гэта пляцоўка примусить білоруські улади вибрати екологічно безпечний заходній проєкт. У Гомелі покупникам пропонують до святаў шмат ялинок з Добрузького району, які забруджені радіацією. Продавці стверджають, що їх товар проверений.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Політичний год у Білорусі, морози і адліги. Тема винікової аналітичної дискусії «Свободи». Ведучий директор Білоруської служби Радіо «Свобода» Олександр Лукашук. Удільники передачі – аналітики радіо Ян Максимюк і Юрий Дракохруст. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу у 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
У ефіри Радіо Свободи. Я нагадаю, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.org. Ну, а зараз ми протягуємо цикль передач «Виніки году» і сьогодні «Барди Свободи». Далі ви почуєте пісні з Дмитра Виноградова, Андрія Плясанова і Андрія Романкевича. Ведучий передачі «Барди Свободи» Дмитро Бартосік. Я передаю йому слово.
Вельми порадував гомельський університетський викладчик німецької мови Дмитро Виноградов, як своїми новими пригодами творами, так і своїм нежаданням з'їжджать во улюбленую Німеччину.
Німеччина вельми багатая на тое, што мені цікавіць. Я вельми цікавлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці, церквамі романскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў каб паехаць туды там на пастаяннае жыхарства, хаця магчымасці там з валоданнем нямецкай мовы безумоўна былі б. Ніколі такую магчымасць не разглядаў.
Чаму?
Тут шмат што мяне трымае. Вельмі шмат, нават пералічваць не буду.
І перад гэтым шмат усе нямецкія выгоды.
Яны плякнуць, і гэта, дарэчы, вельмі добра можна расслухаць у песні «Я застаюся тут».
Стану я зямлёй, станеш ты травой, станем мы тугой, безжалобнай. И покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Правяду свой век у краіне спрэчнай, без яе ніяк, а ў ёй цям рэча. А пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя ды залішнія. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Проведем свой век Украине слынной, без яе ніяк, а у ёй так дзіўна, без яе ніяк, а у ёй балюча, жарнавамі трушыць. Стану я зямлёй, станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істотна, ды недобра.
Андрэй Раманкевіч, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста. Былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважала хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка моей натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць у шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара. Гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значна прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыднікай толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесці белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Гэй за слёзкі дзедак, ты заплач зямлі, за сестёр братоў, што ў палон
звялі. Не шкадуйте, хлопцы, мужнае крывім. Хто загіне, у вяков жывім. Не шкадуйте, хлопцы, мужнае крывім. Хто загіне, у вяков жывім. Грозны ляск ад зброі, белы ў чырвань сцяг. Ды штандар з пагоняй згоняць смутак, страх. Уцякай жа ворак з нашае зямлі. Шлях назад забудзе маскалі. Уцякай жа ворак з нашае зямлі. Шлях назад забудзе маскалі. Бачыш там на узлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меж, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меж, зараз зиму йдуть на люту сеч.
Найстарэйшаму беларускаму барду Андрэю Плясанаву на днях споўнілася 60 гадоў. Віншую юбіляра і жадаю не толькі новых песень, але і новых карцін у ягоную унікальную калекцыю жывапісу.
І акрамя таго, я ж яшчэ збіраю жывапіс сучасны. І ў мяне, ну, некалькі тысяч прац нашых беларускіх мастакоў з 70-х. Гэта таксама, можна сказаць, што гэта хобі, а з другога боку, наш музей у мяне ўзяў здымкі гэтага ўсяго. Мы зрабілі такі пакуль што электронны каталог, бо жыццё ж такое, яно карацечнае. Раптам быў, раптам знік. А зараз гэта ўжо застанецца нашчадкам, бо там ўжо прозвішча, імёны гэтых мастакоў, якія ў мне ў калекцыі.
Жыццё скарацічнае. Што ў ім важнейшае? Вынік ці сам працэс?
А гэта, разумееш, сам працэс гэта тое, што зараз адбываецца. А вынік – это калі ты будзеш уже ляжаць, і вось тады у тебе будзе вынік. Калі у тебе там перад апошнім выдахам у тебе в галаве пранесецца ўсё твоё жыццё. Вось гэта вынік. А працэс – гэта ты нарадзіўся, потым пайшоў далей, далей, далей.
І пісанне песень таксама.
Таксама.
Наша спадчына зноў абкрадзена, слава княжая чэзне в агні. А мне дадзена, дадзена, дадзена берагчы яе карані. Богам дадзена, перададзена з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я заб'ю, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну наша вольнасць і кропка тьма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Ці мая, можа, думка прыспешана, ці няволі навокал няма. Мова матчына заняволена, сорам глянуць у вочы сябрам. Прымакі сваёй доляй здаволены, доля горкая дадзена нам. Прымакі сваёй долей здаволены, доля горкая дадзена нам. Амерцвелі саломкі памяці, загугнявілі мозг груганы. І ступайце, ступайце, ступайце вы, куды клікаюць вас яны. А наклікаюць, ой, наклікаюць тыя глюжыны безліч бед. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю родны край цябе. За нязломнасць, жывучасць вялікую я люблю Беларусь тебе.
Спяваў Андрэй Раманкевіч, і гэта была першая выніковая перадача «Барды свабоды». Вядучы гэтай праграмы Зміцер Бартосік.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.